võtame istet, me tuleme Jumala sõna juurde täna hommikul ja ma tahan täna hommikul jagada ja rääkida millegist väga, väga põletavast minu enda hinges ja minu oma südames ja millegist, mis on mulle endale väga oluline olnud läbi aastate. Ja me oleme rääkimas sellest sarjast Kristuse elustiil. Me algasime 2 pühapäeva tagasi, me rääkisime sellest, et kuidas me võiksime elada sellist eluviisi, mis on edasi minev elustiil. Et me ei jää paigale ühte kohta, me ei jää sinna, kus me oleme kogu aeg olnud, vaid me liigume edasi. Nii nagu pastor Rivo mainis ennem, et me kasvame meie andmises, et me ei jää sinna, kus me kogu aeg oleme olnud, vaid me läheme edasi. Eelmine pühapäeva õhtul, kui meil oli teenistus, siis pastor Rivo rääkis sellest, et me elame sellist eluviisi, kus me anname välja, kus me astume välja. Ja välja astub elustiil. Täna hommikul ma tahan keskenduda jüngerdamise elustiilile ja ma tahan rääkida ühest mehest, kes esmapilgul piiblis ei tule esile kui üks suur piiblikangelane. Iga ühel meist on mingisugused teadmised piiblist, kellel vähem, kellel rohkem, mõned on piibli läbi lugenud, mõned on mitu korda läbi lugenud, aga see isegi, et me loome piibli läbi, veel ei tähenda, et me tunneme piiblit. Me tunneme piiblit siis, kui me õpime piiblit. Ja selles mõttes on tegelaskujusid piiblis, kes kargavad nagu välja nende lehtede pealt. Kohe nii, et sa märkad neid, sa ei saa kohe ilma. Ja on mõned inimesed, keda tsiteeritakse nii vanas kui ka Uues Testamentis, on mõned tegelaskujud, kelles sa võid õppida nii palju. On mõned tegelaskujud Jeesuse jüngrite hulgas, kes tulevad esile rohkem kui teised. On Uues Testamentis mitmed inimesed, kes paistavad silma. Aga on mõned, kes ei paista ja täna ma tahan rääkida ühest, kes esmapilgul ei paista. Aga vahest nende esmapilgul mitte esile tulevate isikute roll kogu asjas on suurem, kui me oskame arvata. Ma olen alati uskunud seda ja alati märganud seda ka organisatsioonides erinevates, ka koguduses, et vahel need, kes siin laval on, ei olegi kõige tähtsamad. Mitte, et nad ei ole tähtsad. Ärge saage must valesti aru. Aga ma tahan sellega öelda seda, et need mehed kes, ja need naised, kes vahest on lava taga, on tegelikult sama olulised või isegi vahel olulisemad. Võta nad sealt ära ja mingid sündmused jäävad juhtumata. Mingid asjad jäävad toimumata. Ja kui ma vaatan meie koguduse peale, kui ma vaatan üldse organisatsioonide peale, siis ma olen märganud ühte asja, et organisatsioonides on inimesed, kes on nagu võtme inimesed. Ja nad ei pruugi olla üldse võtmepositsioonidel. Nad ei pruugi olla üldse nii-öelda lava inimesed, kes on selle nii-öelda valgusvihu nii-öelda all, keda kõik näevad ja märkavad. Aga võtta see isik või see inimene sealt ära ja see asja enam ei toimi. Mitte midagi ei ole teha. See nüüd ei tähenda seda, et need inimesed, kes ees on ja laval on, et nendel ei ole tähtsat rolli. Võtta mõni nendest ära ja võib-olla ka asja enam ei toimi. Ma ei taha sellega öelda seda, et need asjad oma vahel toimivad nagu vastandudes. Aga ma tahan öelda seda, et on mõned isikud. Ja see ütleb õieti meile veel seda, et tegelikult iga inimene on tähtis. Iga inimene on koguduses tähtis, iga inimene on Jumala riigis tähtis ja iga inimene on organisatsioonis üldiselt tähtis. Muidugi nii kaua, kuni ta ei hakka vastu töötama ja ta ei hakka mingit oma poliitikat seal ajama ja nii edasi. Eks? See on omaette teema. Aga jüngerdamise kultuur. Me kõik teame piiblist ja ma mainisin sellest ka 2 nädalat tagasi Apostel Paulus, kes on kirjutanud suure osa Uuest Testamentist. Rajas kogudusi, tegi tööd ilma milleta, me ei tunneks täna kristliku ajalugu sellisena, nagu see on. Kristliku kiriku õpetus peamiselt on meil täna olemas tänu Apostel Pauluse kirjadele kogudustele. Mis ta kirjutas? Kui ta oli rajanud kogudused, siis ingehoidlikus ja õpetuslikus plaanis ta saatis nendele kogudustele hiljem kirju. Ja nende kirjade kaudu ta õpetas neid, ta hoolis nendest, ta hoolitses nende eest. Nende kirjade kaudu ta juhtis tähelepanu probleemidele ja julgustas neid jälle teistes aspektides. Mida me näeme Apostel Pauluse puhul väga huvitavalt just see, et tegelikult tema rajas kristliku kiriku teoloogia selles üldises suures plaanis, et meil on mingisugune õpetuslik alus, millel me usume. Kui meil ei oleks Rooma kirja Uues Testamentis, meil oleks ikka midagi väga, väga, väga palju puudu. Kui meil ei oleks mõnda teist kirja, meil oleks ka midagi puudu. Aga on mõned asjad Apostel Pauluse puhul, mida ta rajas. Ja ta ise ütleb ka, et ma olen rajanud aluse ja teie nüüd vaadake teised, kuidas te selle peale ehitate. Jumal kasutas Apostel Paulust, kes rajas kristlikule kirikule selles üldises universaalses mõttes, ülema ilmses kirikus, ta rajas mingisuguse aluse. Ja nüüd teised kõik ehitavad selle peale. Meie kaas arvatud. Nii et me ei ole siia tekkinud ise enesest, lihtsalt niimoodi kuskilt kukkusime. Ükski kogudus ei ole. Ühel või teisel viisil me pärineme sellest, mida Apostel Paulus rajas. Ja mida Jumal õieti tema kaudu tegi. Täiesti vägev. Ma tahan lugeda kirja teksti täna hommikul Apostlite tegude raamatu 11. peatükist. Ja ma palun, et sa, Maira, annad mulle mu prillid. Vanadus ei ole häbeneda. Nii et lihtsalt asi on juba seal maal, et silme eeslab kirjuks. Ja teksti lõpetades hakkab pea valutama. Aga ma tahan lugeda Apostlite tegude raamatu 11. peatükist. Ja siin on üks huvitav lugu, mis räägib Apostel Pauluse nii öelda kasvamisest, tema vaimulikust kasvamisest. Ja 19. salmist edasi me loeme nii. Need, kes olid Stefanuse pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainuüksi juutidele. Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi. Ja need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Ja Issanda käsi oli nendega. Ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindla meelselt Issanda omaks. Sest ta oli hea mees, täis püha vaimu ja usku ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka. Siis läks Barnabas Tarsusesse Saulust otsima ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse. Ning nad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. Ja see oli Antiookias, kus jüngrid esimest korda hakati nimetama kristlasteks. Apostel Paulus. Tollel ajal veel Saulus oli olnud koguduse tagakiusaja. Sõna otseses mõttes mees, kes tegi kogudust elu tuliseks. Ja olukord oli sarnane, et ta oli selle peal väljas, et kristlasi hävitada, kogudusi hävitada ja selle tulemusena ta arvas, et ta teenib Jumalat. Nüüd, mis temaga juhtus oli see, et ühel sarnasel teekonnal Jeruusalemmas Damaskusesse sellel teekonnal korraga ilmub tal üks valgus ja Paulus lühidalt üteldes pöördus sellel teekonnal usku Jeesusesse. Ja peale seda, kui ta oli saanud usklikuks Jeesusesse, muidugi kristlikud kogudused olid äärmiselt ettevaatlikud ja ärevil selle suhtes, et võimalik, et see on mäng. Selle pärast, et lihtsalt sisse imbuda ja seal veel suuremat laastamistööd teha kogudustes, et nimetades ennast nüüd ka kristlaseks veel. See on ausalt öeldes luure seisukohalt üks parim taktika. Sa mitte ei ründa väljaspoolt, vaid sa imbud sisse ja seespoolt õõnestad seda asja. Ja saavutad palju rohkem kui see, et sa väljaspoolt lihtsalt peksad neid ja nad tõmbuvad palju rohkem koomale. Rünnak on ausalt öeldes kõige halvem taktika üldse. Aga mis juhtus oli see, et Paulus oli tegelikult pöördunud. See ei olnud mäng, see ei olnud mingisugune lihtsalt luulu, vaid see oligi päris lugu. Ja mis juhtus, oli siis see, et Apostel Paulusel oli tegelikult päris raske kogudustesse sisse saada. Sellepärast, et tal lihtsalt ei olnud usaldust koguduste poolt. Ja siis me loeme siit sellest tekstist, mis juhtus. Me loeme siit sellest tekstist ja siis oli seal selline mees nagu Barnabas. Ja see mees Barnabas oli see, kes tegi võimeliseks Paulusele tulema koguduste juurde ja saama kogudustega sõbraks, saama kristlastega sõbraks. Nüüd hämmastav on selle asja juures see, et ükski suur mees, ükski suur inimene, kes on midagi saavutanud oma elus, ei ole seda saavutanud ise enesest. Seal on alati tema taga inimesi, kes on uskunud temasse, kes on toetanud teda ja kes on teinud võimeliseks selle, et temast on kasvanud see, kes ta on. Tihti lugu me vaatame inimeste peale selle pilguga, mis on see hetke olukord ja me arvame, et nad on kogu aeg sellised olnud. Aga me unustame ära, et tegelikult iga inimene kasvab kuskilt maalt kuhugile maani. Ja selle tõttu me kõik vajame oma elus inimesi, kes usuvad meisse. Inimesi, kes võtavad meid oma käekõrvale ja hoolitsevad meie eest nii palju, et selle tulemusena me lõpuks jõuame sinna maani, kuhu me tegelikult peaksime jõudma. Jüngerdamise elustiil tähendab seda, et me tegelikult oma elus teadvustame endale seda, et me kunagi ei saa üksinda kasvada sinna maani, kuhu Jumal tahab, et me kasvame. Miks Jeesus võttis omale 12 jüngrit? Ta võttis need 12 jüngrit sellepärast, et need 12 meest valmistada ette selleks tööks, milleks Jumal neid oli kutsunud. Aga nad veel ei teadnud seda. Aga ta hakkas neid kasvatama, hoolitsedes nende ees, võttes aega nende jaoks ja ühel päeval olid need mehed need, kes juhtisid kogu kogudust ja kogu kirikut. Jüngerdamine on midagi, mis teeb meile võimeliseks saavutama rohkem, mis teeb võimeliseks meil jõudma kaugemale, mis teeb meid võimeliseks saavutama seda, mida me vahel ise ei usu, et me isegi oleme võimelised saavutama. Üks teine kirjakoht apostel Paulusega seoses ja Barnabasega seoses on apostlite tegude raamatu 9. peatükis. Ma tahaks seda ka teiega koos lugeda ja sellest me näeme siin, et apostel Pauluse ja Barnabase suhe oli midagi, mille tulemusena üldse Paulus sai selleks, kelleks ta ühel päeval sai. Nimelt 26. salm ütleb meile siin nii. Jõudnud Jerusalemma püüdis Saulus jüngritega liituda. Ent kõik kartsid teda, ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus sel teel oli näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. Siis Saulus käis nende juures Jerusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. See, mis tegi võimelise apostel Paulusel kasvama selle maani, kus ta kirjutas suure osa Uuest Testamentist, kus ta rajas kogudusi ja tegi väga palju muud tööd, see oli võimalik tänu sellele, et seal oli üks mees, kes temasse uskus siis, kui mitte keegi teine ei uskunud. Ja õieti see, mida meie oma elus vajame, on inimesi, kes usuvad meisse. Ja need ei pea olema massid. Ei pea olema, et kõik on sinu poolt. Sa vajad ühte isikut ja sellest piisab. Paulusele, tollel ajal siis Saulusele, piisas Barnabasest. Ja minu küsimus täna hommikul meile on, kes on sinu Barnabas? Või kes on sinu Barnabased? Kes on need inimesed, kes on toonud sind siia maani, kus sa täna oled? Ja meie iga ühe elus on mingid isikud. On mingid isikud, kes on võtnud meid oma hoole alla, mingil hetkel hoolitsenud meie eest, mingil hetkel armastanud meid ja kaitsnud meid, siis kui tundub, et ümbritsev maailm ei kaitse meid. Sest et need kristlikud kogudused, kes oleks pidanud selle Sauluse vastu võtma, ei suutnud seda teha lihtsalt selle mineviku tõttu, mis sellel mehel oli. Aga Barnabas nägi selles mehes rohkem. Me vajame oma elus Barnabasi. Me vajame neid isikud, kes meisse usuvad ja kes võtavad meie eest hoolt ja aitavad meid edasi minna elus. See on üks Ameerika selline töö- või karjääri nõustaja. Üks naisterahvas, üsna tuntud naisterahvas Ameerikas. Tema on ütelnud ühe väga huvitava lause. Ma panin selle ka siia meil üles, et me saame seda näha. Aga tema ütles niimoodi, et mitte ükski inimene, iga eduka inimese kohta, loeme siis selle täpselt, iga eduka inimese kohta kehtib üks lihtne tõde. Kuskil, mingil viisil, keegi hoolis nende kasvust ja arengust. Kuskil, mingil viisil, keegi hoolis nende kasvust ja arengust. Loomulikult jüngerdamine on koostöö. See ei ole ainult, et keegi hoolib, kui teine, kes kelle eest võiks just hoolida, tegelikult ei hooli. Sa ei saa jüngerdada kedagi, kes ei taha kasvada. Sa ei saa aidata kedagi edasi, kes ei taha edasi minna. sest iga inimene lõpuks läheb ise edasi. Ja ta läheb nii kaugele, kui teise otsustab minna. Sa ei saa teda lükata rohkem, sa ei saa teda rohkem tagasi hoida, sa saad ainult teda toetada. Ja jüngerdamise kultuur on tegelikult kultuur, mille eesmärk on aidata inimesi edasi. Jeesus võttis jüngrid ja täitas neid edasi. Ja mitte nagu sellega seoses ainult, et nemad saaksid ennast realiseerida, vaid selleks, et nad võiksid elada välja seda potentsiaali, mis Jumal oli nende sisse pannud. Ma olen vaadanud üle aastate ja jälginud ja nagu vaadanud, kuidas need protsessid nagu toimuvad inimeste eludes, kuidas need toimuvad kogudustes. Ja ma olen näinud, et üks asi, mis teeb inimesi ka kogudustes ja Jumala riigis edukaks, on see, kui nad esmalt ei hakka kohe endale ehitama oma platvormi, vaid nad kõigepealt toetavad kedagi, kes on kuskil platvormil. Ma ei räägi nüüd siin lavast, ma ei räägi koguduse ees olemisest ainult, aga ma räägin erinevatest teenistustest ja teenimisviisidest kogudustes, kus me saame kellegi all töötada, kus me saame kellegi juures olla ja kus me saame kellegilt õppida. Ja alles siis, kui me oleme õppinud, alles siis, kui me oleme omandanud teatud sellised iseloomuomadused ka, mis puudutavad koostöö tegemist kellegi teisega, kes on meie üle, me saame võib-olla ühel päeval küpseks, et me võime ise teisi juhtida. Ja sellepärast ma imetlen ja mõtlen selle peale, mida ka Ivo ja Liis meie koguduses aastaid on püüdnud ehitada ja see on väike grupikultuur. See on kultuur, kus me oleme õppimas, kus me oleme midagi omandamas, me ei ole veel valmis. Ma tahan seda lause öelda, valmis inimene on üks kõige ohtlikum inimene. Inimene, kes on valmis, on ohtlik, sest ta on valmis. Sul ei ole talle midagi enam õpetada, ta ei taha midagi õppida, sest ta teab kõik, ta oskab kõik, ta teab, kuidas asjad peaks käima. Ja valmis suhtumisega inimest tegelikult ei saa üldse aidata. Jüngri suhtumisega inimene on see, kes otsib, kes januneb, kes igatseb ja kes nagu võtab sult, nagu imeb sult kõik mahlad välja. Ja tead, ma tajun seda instinktiivselt, kui sellised inimesed mu ligidele tulevad. Sest et see hakkab minust välja imema asju, mida ma ei pane muidu tähele. Ise enda sees ka. Ma mäletan seda, kui Raini, kes täna mängis meil siin kahonni hommikul ülistuses lava peal. Ma mäletan, kui Raini oli meil kaitseväes 20 aastat tagasi. Ja ta ei olnud kristlane veel sellel hetkel. Aga ma mäletan seda tundi siderühmaga, kuhu Raini ka kuulus Tartu üksik jalaväe pataljonis. Ja uskumatu, ma läksin kaplanina loengut andma sinna ja see, mida ma rääkisin, oli hoopis mitte midagi muud, aga ta oli nagu teised sisuga ja ma tundsin, et see nagu imeb minust kõik asjad välja. Ja läks mõni nädal mööda ja Raini andis oma elu Jumalale minu kabinetis ja täna ta on koguduses teenib Jumalat ja tal on absoluutselt haruldane perekond. Mida ma tahan öelda on see, et tegelikult selline jänunev ja igatsev ja õppiv suhtumine loob ühe keskkonna, kus ka meister või kes iganes see siis on, hakkab andma sulle nagu asju ja sa saad nagu asju, mis sõna otseses mõttes muudavad sinu elu. Ja mina tegin seda Allan Lauriga kunagi aastat tagasi. Ma võtsin talt kõik, mis mul oli, instinktiivselt. Ma läksin sõjaväe kaplaniks, keegi poolt mind õpetanud, kuidas kaplan olla. Ma jäljendasin Allan Lauris, see oli kõik, mis mul oli. Ja ma ei teinud väga halvasti. See asja ei õpõnnestunud vähemalt. Me vajame inimesi, kes on meie üle, kellelt me õpime ja võtame. Ja teate, uskumatu see muudab meie elud. See muudab meie elu. Selline iseseisev kultuur ja nüüd sõltumatuse kultuur tegelikult on tupik tee. See ei vii meid mitte kuskile. See ei arenda meid, see ei vii meid edasi. Ja tegelikult selle tulemusena me ei kasva. Meie ise ei kasva, kogudus ei kasva, Jumala riik ei kasva, sest et me oleme sõltumatud, me teeme ise, mis me tahame. Me ei lase kellegi enda ellu rääkida, me ei lase kellegi ennast mõjutada, me ise teame, mis me teeme ja kuidas me oma elu elame. Ja tulemuseks on tegelikult see, et me ei arene edasi. Huvitav, mis see kirjakoht ütleb. See kirjakoht ütleb niimoodi, mida me just äsja lugesime. See on nüüd 11. peatükk apostlite tegudes. Ja siin on öeldud niimoodi. Need, kes Stefanuse pärast tekkinud viletsuses olid hajutatud, käisid mööda maad. Ja nad rääkisid sõna juutidele. Aga nende seas olid ka mõned, kes rääkisid kreeklastele, kuulutasid evangeeliumi Jeesusest. Ja issanda käsi oli nendega ja suur hulk arv pöördus. Mis õieti juhtus oli see, et Jeruusalemmas oli koguduse tagakius ja kõik pillutati läiali. Ja tulemus oli see, et need samad hajutatud läksid ja kuulutasid ja sisuliselt rajasid koguduse Antiookiasse, täitsa uue koguduse. Ja tulemus oli tegelikult see, et inimesed Jeruusalemmas kuulsid sellest ja saatsid Barnabase, saatsid Barnabase sinna vaatama, mis seal toimub. Barnabas läks kohale, vaatas seda kõike ja ütles, vau, see on vägev, mis siin toimub. See on absoluutselt fantastiline. Jumal on tegemas siin midagi fantastilist. Barnabas oli üks julgustuse poeg. Ja mille tulemusena tegelikult me näeme, et need inimesed, kes olid pöördunud, said apostlite kinnituse selleks, et jaa, see on see töö, millele Jerusalema kogudus võib anda oma õnnistuse. Sest Jerusalema kogudus oli tollel ajal ainukene kogudus. See oli keskne kogudus, see oli keskus. Ja keskus andis oma õnnistuse tänu Barnabasele. Ja mis juhtus seal oli siis see, et need, kes olid laiali hajutatud, need tegutsesid. Jüngerluse kultuur on sarnane kultuur, kus tegelikult ei ole tiitleid, ei ole mingisuguseid positsioone enne kõike, vaid on tegelikult üks igatsus teenida issandat, õppida nendelt, kes on pandud meie üle, minna ja paljundada seda nii palju edasi kui vähegi võimalik. Üks kõik kus võtta hoolt kellegi teise eest. Ja selles mõttes Jeesus jättis meile eeskuju. Ta võttis enda kõrvale 12 meest, ta kasvatas neid, ta koolitas neid ja näha on, et need 12 meest andsid selle edasi, sest Barnabas ei kuulunud nende 12 hulka. Aga Jerusalema koguduses ta juba tegutses seal ja ta õppis midagi, ta omandas midagi ja ta omandas ühe jüngerdamise kultuuri. Tänu Barnabasele meil on täna Paulus. Tegelikult tänu Barnabasele meil on veel midagi. Barnabas oli see mees, kes ühe oma uskliku õepoja, kelle nimi oli Johannes Markus, võttis enda kõrvale ja kasvatas teda, kaitses teda ja ehitas tema ülesse. Ja ühel päeval tuli aeg, kus Johannes Markus kirjutas Markus evangeeliumi. Meil ei oleks Markus evangeeliumi, kui ei oleks Barnabast. Need inimesed, kes on varjul esmalt, need inimesed, kes esmalt on kuskil tagaplaanil, tegelikult võivad osutuda võtmeisikuteks. Selleks, et see töö, mis on vaja teha, saaks tehtud. Nüüd on teatud erinevus sellise iseseisvuse vaimu, sõltumatuse vaimu ja Barnabase vaimu vahel. Esimene asi, mida ma tahaks esile tuua, on see, et iseseisev ja selline sõltumatu vaim ei taha alluda kellegile. Tahab olla iseseisev. Teha ise, mis ma tahan, olla seal, kus mulle meeldib ja nii edasi ja nii edasi. Eriti meil eestlastel on see kuidagi väga veres. Me tahame olla väga ise teadlikud ja meil ei meeldi, kui keegi meil ütleb, kuidas peaks asju tegema. Me ei taha, et keegi ütleb meile, mida me peaks tegema ja me nagu arvame ise teadvat, kuidas peaks asju tegema. Tõsi ta on, et teatud maani see on hea, aga kuskilt maalt see on ebatervislik. Ja ebatervislik just selles plaanis, et tegelikult ka meie oma ise teadlikusega tihti lugu ei kasva sinna maani, kuhu me võiks kasvada. Me vajame oma elus inimesi, kes võivad meile rääkida asju, kellele me laseme rääkida meie ellu asju, mis venitab meid, mis kasvatab meid edasi. Loomulikult päeva lõpuks me teeme otsused ise, aga kui ma isegi vaatan oma kristliku teekonda, siis ma mainisin Allan Lauri siin, aga tema kõrval olemine venitas minu väikest maailmavaadet, minu väikest olemist, tagasihoidlik olemist, meeletuskoguses. Ja isegi see, kuhu ma tänaseks olen jõudnud väga teadlikult, ma olen asetanud ennast olukorda, kus ma töötan koos piiskop Märt Vähiga. Ja ma lasen nagu nii öelda temal rääkida minu ellu, sest et vastase korral ma oleks ise seisev, ise teadlik, ise otsustav kõik, mis ma teen ja mis ma ei tee. Ja loomulikult see venitab mind. Aga nähes neid eelmisi protsesse, mis minu elus mind on venitanud ja kuhu need mind on tänaseks toonud, ma olen otsustanud teadlikult, et ma astun täna edasi ja ma ei kavatse jääda siia, kuhu ma tänaseks olen jõudnud, sest ma olen liiga noor mees veel, et oma elu maha magada ja jäädagi sellesse positsiooni, kus ma olen. Ma olin nii vaimustatud, mis pastor Ivo täna hommiku mainis, et me kasvaksime oma andmises, kasvaksime oma usus, meie usu muskel kasvaks, aga see ei kasva, kui me ei kasvata seda. Selleks, et usu muskel hästi kasvaks ja trenn õnnestuks, me vajame head treenerit. Ma ei tea, kui paljud teist käivad jõusaalis või teevad mingit muud trenni. Ma olen jõudnud oma jooksutrennidega sinna maani, kus ma täna otsin abi teistelt inimestelt, kellel on kogemusi, et kuidas oma trenni paremini teha. Sest et mul on veel aega, et jõuda ühel päeval pedestaalile oma vanusegrupis. Viimasel Tallinna maratonil ma olin 10 kilometris oma vanusegrupis 35, nii et areng iga aastaselt toimub. Ma teen pidevalt tööd ise endaga, et ma areneksin. Ja ma lasen teistel inimestel, ma lasen teistel raamatutel, ma lasen asjadel ennast mõjutada, mis venitavad mind ja mis ei jäta mind sellesse kohta, kus ma olen. Sest nii palju on veel ees. Ma ei taha magada ühtegi päeva, ühtegi aastat, lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt uimerdan oma elu maha. Elu on liiga kallis, elu on liiga väärtuslik. Jumal on annud meile midagi nii kallist ja hinnalist. Ja see on meie elu. et me kannaksime vilja, et sina kannaksid vilja. Ja me ei kanna vilja, me ei ole head teiste jüngerdajad, kui me ise enne ei ole jüngrid. Me vajame teisi inimesi, kes kõnelevad meie ellu tõde, kes räägivad asjadest ja kes korrigeerivad meid. Kes kärbivad meie oksi. Mõne mehe oksad on nii suured, et selle otseses mõttes kärpimata ta astub ruumi sisse ja ta lihtsalt tekitab segaduse. Oma suhtumisega, oma arrogantsuse, oma olemisega. Ja ma olen sellised vendi näinud. Jumala riigis on sellised inimesi. Ja nad paistavad väga vaimulikud välja. Aga oksad on kärpimata. Ja tulemus on tegelikult see, et nad ei kanna seda vilja, mis nad võiksid kanda. Me vajame oma elus inimesi ja see võib natuke hetkel karm tunduda, aga me vajame oma elus inimesi, kes korrigeerivad meid, kes kärbivad meid ja selle tulemusena. Sa vaatad hiljem tagasi ja ütled, vau, õnneks. Aga selline ise teadlikkus ja ise olemine muidugi, me toodame siis enda sarnaseid. Nad ei tee koostööd tavaliselt teistega, sest nad ei allu. Nad ei sobi tiimi, sest nendel on alati oma arvamus. Ja tulemus tegelikult on lihtsalt üks segadus. Nii et selles mõttes ka Barnabase vaim on tegelikult selline vaim, mis ei otsi enne selle tähelepanu, mis ei otsi spotlighti enda peale, vaid mille eesmärk on, Barnabase vaimuga inimese eesmärk on kasvatada teisi ja tõsta teisi. See on põhjus, miks Barnabas on varjul piiblis. Me ei märka teda esmapilgul. Me märkame Paulust, selline usuhiiglane, selline vägev kangelane, aga tema taga oli üks Barnabas, kes uskus temasse. Üks Barnabas, kes panustas temasse, kes võttis temast hoolt ja juba kui nad olid Antiookia koguduses seal, siis nad koos aasta aega teenisid. Nii et Paulusel oli võimalik olla Barnabase külje all. Ma tahan seda kohe uuesti lugeda teiega. See on absoluutselt fantastiline, mis siin on öeldud. 25. salmis 11. peatükis. Siis läks Barnabas Tarsusesse Saulust otsima. Barnabase vaimuga inimesed otsivad inimesi, keda kasvatada üles, keda tõsta üles ja keda virutada edasi. Muidugi need inimesed peavad olema ise ka valmis minema edasi. Aga me näeme, et ühel päeval Paulus on vägevam mees kui Barnabas ise. Ja tema ebakindlus või tema enesekindlus ei saa üldse muudetud või kõigutatud sellest, et üks mees saab temast vägevamaks kui tema ise. Mulle nii meeldis alati, Allan Laur ütles, et ühel päeval ma istun viimases pingis koguduses ja siis sina, Ago, oled seal ja juhid vägesid ja jutlustad ja siis mina aplodeerin tagant pingist ja olen nii vaimustatud. Mulle meeldib see suhtumine. Ja ma tahan seda sama suhtumist paljundada nii palju edasi kui võimalik. Et nii palju poegi ja tütreid, vaimulike, võiks üles tõusta ja kasvada jumala sulaseid, pastorid, töötegijaid, piiblikoolist, kust iganes, kasvatada neid üles, et nemad võiksid teha jumala tööd edasi. See on kogu minu elu. Sest see on see, mis mina olen õppinud. See on see, mida ma olen näinud Allan Laurilt, mida ma olen näinud Märt Vähilt. Ja see on see, mis ma olen nendelt saanud, ma annan täna seda edasi. Ma ei tee mingit uut teadust, ma ei ole midagi ise välja mõelnud. Aga see, mis ma olen saanud, ma annan edasi. Ja see on põhjus, miks me vajame oma elus inimesi, kelle all me töötame. Ja võibolla sa ei saa kohe pastori käel töötada. Kõik ei ole võimalik, et kõik töötavad pastori käel. Aga sa võid olla oma väike grupis, oma väike grupi juhi käel, kasvada seal, oma vaimuandeid praktiseerida, oma tugevusi avastada, teenida teisi inimesi ja selle tulemusena sa hakkad vaikselt kasvama. Ära oota kiiret kasvu, ära oota kiiret tähelepanu, ära oota, et sa saad kiiresti kuskile lava peale. Sest lava pole üldse teema, küsimus ei ole lava. Küsimus on Kristuse missiooni täitmine. Küsimus on teiste jüngerdamine, teiste potentsiaali avastamine, nende julgustamine, nende ehitamine. See on küsimus. Ja kui selle juurde kuulub lava, siis tänu Jumalale, kui ei kuulu, see pole üldse teema. Sest küsimus ei ole selles. Barnabase vaimuga inimesed otsivad neid inimesi, keda nad saavad tõsta. Ja küsimus ainult ei ole, et sina leiad kellegi. See on oluline muideks. See on oluline, et sinu üle on keegi, kes usub sinusse ja julgustab sind ja kinnitab sind. Aga samal ajal ka me vajame olla ise Barnabased teistele. Ja julgustada teisi. Me oleme põlvkondade kogudus ja mul on nii meeldinud, et pastor Ivan seda mitmed korrad ka maininud. Me oleme põlvkondade kogudus ja ma imetlen meie kogudust uskumatu, et me nendel viimastel aastatel oleme ka nendest muutustest saanud niimoodi häbi minna, et me oleme täna koos erinevad põlvkonnad. Meil on sellel suvel olnud Toompea koguduses mitu laulatust? 13 laulatust praegult ja neid tuleb veel. Ainult see suvi. Armsad sõbrad, jüngerdamine on see võti. See, et me jüngerdame. Me laseme ennast jüngerdada ja me jüngerdame ise. See on võti. see on võti kogu asjale ja siis juba kujunevad edasi need asjad, kuhu sa liigud või mis sa teed. See oli John Maxwell, kes ütles nii. Ta ütles väga huvitavalt. Ma panin selle ka slaidi peale, me saame seda vaadata. Kuidas liikmed saavad juhtideks? Loomuliku ande tõttu ainult 10%. Kriisi tõttu, üks juht kukub ära kuskilt, mingi väike gruppi juht kukub ära ja peab uus tulema asemele, pole kedagi võtta, sa lihtsalt maandud sinna kuskile, kus sa maandud. Aga 85% inimesed saavad juhtideks tänu teise juhi mõjule. Ja see on vägev, see ütleb õieti mulle seda, et küsimus ei ole selles, kui andekas sa oled, kui juht sa oled või kui juht sa ei ole. Aga kui sa satud ühe teise juhi alla, midagi hakkab juhtuma sinuga? Kui sa satud väike gruppi mõju alla, juhi mõju alla, kui sa satud pühapäevakooli juhi sinna kuskile mõjusfääri, kui sa satud kuskile mujale ülistustiimi, sa oled kuskile, sa lased kellegi ennast mõjutada. Uskumatu. Sa kasvad juhiks. Ja ühel päeval oled sina juht kuskil. Ja teed mingid asju ja pole piire, kus sa võid Kristuse potentsiaaliga koos kasvada. Pole piire, kuhu sa võid kasvada selle Jumala armuga, mis elab sinu sees ja mis annab sulle võime teha rohkem ja suuremaid asju, kui sa inimlikult seda suudaksid. Ma tahan lõpetada täna hommikul selle kirjakohaga, mis tuleb Markuse evangeeliumi kolmandast peatükist. Ja see on üks võtme kirjakoht õieti. Markuse evangeeliumi kolmas peatükk ja siin on mõned... paar salmi, mis õieti näitavad meile midagi väga, väga olulist sellega seoses, kuidas Jeesus oma jüngritega tegutses. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks neid läkitada kuulutama. Jeesus kutsus enda juurde inimesed, et nemad võiksid olla temaga ja et siis tema võiks läkitada neid kuulutama. Jeesus kutsub meid ja koondab meid ühe eesmärgiga. Ja see eesmärk on rohkem kui ainult see, et me oleksime temaga koos. See eesmärk on ka, et me võiksime minna. Ja teha, mida ta tahab, et me teeksime, kanda seda vilja, mida ta tahab, et me kannaksime. Ja selles mõttes ilma, seda mõistmata, me jääme õieti ilma ühest väga olulisest tahust ja aspektist Kristuse sarnase elustiili juures. Ilma mõistmata, et Jeesus kutsub meid olema tema jüngrid. Ja tema jüngriks olemise juurde naturaalselt kuulub see, et me õpime kui jüngrid, aga samal ajal ka me automaatselt hakkame vaatama enda ümber ringi, kes on need inimesed, keda sina mulle annad, keda mina saan näidata kasvada, kelle elu mina saan teha suuremaks, kelle elu minu tõttu ja selle tõttu, mida Jumal on minu elus teinud, võiks olla muudetud igaveseks. Ja kuidas ma igatsen, et see võiks olla instinktiivselt meie igaühe selline reaktsioon sellele, kui me mõistame seda, mis tähendab olla Jeesuse jünger. Mitte ainult, et mina olen jünger, vaid tegelikult mina olen jüngerdaja. See oli Antiookia kogudus ja seda ütleb meile see sama kirjakoht. Apostlite tegud 11. peatükis hakati nimetama esimest korda jüngreid kristlasteks. Ja mul on selline tunne, et me peame selle salmi pöörama täna tagurpidi. Sest me kõik oleme kristlased. Kogu maailm on täis kristlasi, aga maailmas on nii vähe jüngreid. On nii vähe neid, kes on õppiva meelsusega, januneva meelsusega, õpeta mind, näita mulle, kuidas sina seda teed, kuidas sina oled siia maani kasvanud. Neid on nii vähe. Ja nii vähe on ka neid, kes võtavad hoolt teiste eest, nagu Barnabas, ja usuvad nendesse, siis kui keegi teine ei usu. Kes äitavad nendel kasvada, siis kui kõik teised ütlevad, et täitsa rumal. Kõik inimesed, keda mina olen aastate jooksul siin kasvatanud, mul on alati olnud inimesed, kes tulevad ja ütlevad, et see on viimane inimene, keda siia kontorisse tuua. See on läbi kõigi nende üle 10 aasta olnud, mis ma olen siin olnud. Nii kiriku kui koguduse tasandil. See on viimane noor inimene, kuule ta ei tea asjast mitte midagi. Ma olen alati saanud peapesu selle eest. Kuskilt kellegi käest. Sest nad ei usu. Milline rõõm on näha nende inimeste kasvu. Vahest nutta nendega koos, vahest tunda valu, igast asja. Aga see on ainukene viis, mille Kristus meile jättis. See on ainuke eeskuju, mille Paulus ja Barnabas meile on jätnud. Meil ei olegi teist teed, meil ei ole valikut. Ja ma, kuidas ma tahan, et, see, et me mõistaksime, et see ei ole nagu pastori töö või see ei ole pastori privileeg, vaid see on meie kõigi ülesanne. Kuidas ma igatsen, et see sõnum nagu aaraks meist niimoodi kinni, et see enam ei lase meid lahti elu lõpuni. Vaid et me oleme jüngrid, kes teevad jüngrid. Ja me kunagi ei kasva jüngri staatusest välja, kus me ütleme, ma olen valmis. Mul enam ei ole kedagi vaja, mul ei ole enam midagi vaja. Ma enam kedagi ei pea kuulama, sest et ma olen valmis. Ma tean, kuidas asjad käivad. Kuidas ma igatsen? Et see Barnabase vaim hakkaks elama siin koguduses ja meie sees. Siis me enam peaaegu ei pea kedagi kutsuma alfale. Sest et me teeme seda. Siis me enam ei pea ütlema teateid avasta kursuse kohta, sest et me kõik teeme seda. See on täis, ruum on tungil. Seepärast, et meil on nii palju jüngrid kõigil, keda tuua sinna, kes õpivad piiblit, kes kasvavad Jumala tundmises. Neid on nii palju lihtsalt, et nad ei mahu ära. Meil on vaja uut klass avada, sest me kõik jüngerdame. Kuidas ma igatsen, et see saaks mitte ainult klisee mõttes elustiiliks, vaid see saaks meie olemuseks. Nii et iga rakuga see on ainukene meie identiteet, mis määratleb meid. Me oleme jüngrid, kes jüngerdavad teisi, kes kasvatavad teisi ja aitavad nendel minna kaugemale, kui ma isegi võib-olla oleme ise läinud. Vähemalt Barnabase ja Pauluse puhul me näeme seda. Ja me näeme, et see üleminek Barnabase ja Pauluse juhtimise vahel ei olnud üldse lihtne. See lõppes õieti ühe suure tüliga, mis kogu kiriku ajaloos siia maani kajab. See lõppes niukese plahvatusega, et see oli päris kohutav. Tõenäoliselt see ei olnud Barnabasel lihtne taluda Pauluse nii öelda teissugust juhtimistiili. Ja see ei olnud Paulusel ka lihtne toime tulla selle Jumala kutsega, mis tema sees elas, mis oli nii suur ja mis oli kuidagi nii omamoodi rohmakas, et ta nagu ei osanud ka teist moodi, kui seal toimus üks suur plahvatus. Aga me näeme, et elu lõpuks Paulus tegelikult parandas meelt ja tegelikult ta muutis meelt. Kuidas me vajame inimesi, kes usuvad meisse ja kuidas me vajame ise uskuda inimestesse, kellesse teised ei usu. Tõuseme palun ühes koos. Osun, et see on tänas üks sõnum, mis võib kanda palju kaugemat vilja. Ma ei oota, et sa lähed siit välja ja sa hakkad kohe, ei tea, mida umbropsu tegema. Pigem ma tahaks julgustada meid kõiki. Rohkem mõistma seda, mis tähendab olla jünger ja mis tähendab teha jüngreid. Armastada inimesi, hooldada nende eest, hoolitseda nende eest. Meie kogudus ei oleks täna selline. Ja me ei oleks täna siin, kus me oleme. Kui esimesest päevast, kui ma siia tulin, ma ei oleks hakkanud otsima inimesi, keda kasvatada. Minu eeskujuks oli endine kaitseväe peakaplan, kes ütles, esimene päev, kui ma maandusin peakaplani kohale, ma hakkasin otsima omale järeltulijat. Ma hakkasin otsima inimest, kes ühel päeval võtab selle asja üle. Paljud asjad, mis ma teen selle pärast, et minu elus on olnud inimesi, kes on saanud minu ellu kõneleda, näidata eeskuju, inspiratsiooni, julgustust. Instinktiivselt ma olen õppinud nendest. Ja see on teinud minu selle, kes ma täna olen. Aga kuidas ma igatsen, et me kõik mõistaksime selle olulisust? Kuidas ma igatsen, et me kõik haaraks sellest kinni ja armastaks neid inimesi, keda Jumal meile annab? Õieti juba on annud. Vahest me ei tunne neid inimesi enda ümber ära. Nad ei tunne meid ära. Nad ei tunne ära, et meie võime olla nende Barnabased, kes aitavad nendel minna elus kaugemale, kui nad oskavad unistada. Nad kobavad pimeduse, nad otsivad. Ja see tee Pauluselt Barnabaseni ja Barnabaselt Pauluseni ei ole alati lihtne. See on konarlik, see on niukene ebakindel. Sa ei tea, mis töötab, kas midagi tuleb sellest või, sest ei tule mitte midagi. Aga ma mäletan seda päeva. Me olime Mardi tänaval siis veel. Üle 10 aasta tagasi, juba rohkem veel 12 aastat tagasi. Üks noor kõhn mees astus mu kontorisse ja ütles, et ma tahan olla su jünger. See mees on täna meie koguduse tegepastor. Ivo ei ole siin juhuslikult lihtsalt. Üks Jumala kutse on tema elu peal, see on kindel. Aga see on võtnud aastaid. ja see läheb edasi ja ma olen täiesti veendunud, et Ivo elu üle on Jumala käsi ja seal on palju rohkem, mida Jumal saab Ivo kaudu tegema selle maa ja selle rahva keskel. Ma olen absoluutselt veendunud selles. Ära jää sinna, kus sa oled. Ma ei tea, mis sa pead tegema, aga tee midagi, et sa saad oma eluga edasi. Otsi keegi treener, otsi keegi inimene, kes virutab sind edasi ja esitab sulle väljakutse, mis on nii suur, et esiteks sa paneb õhku ahmima. Ära jää sinna, kus sa oled. Sa enda pärast võid jääda, aga ära jää Jumala eesmärkide pärast. Ära jää selle kutse pärast, mis Jumalal on sinu elu jaoks. Selle plaani pärast, mis tema on aegad alguses sinu elu jaoks mõelnud, ära jää sinna. Lase kellegil anda sul üks korralik müks. Sest me ise ei saa vahest edasi. Me vajame kedagi, kes meid tõukab. Ja me vajame lasta kellegi ennast tõugata. Üks kõik kui raske, kui ebamugav see oleks. Ma usun, et meie kogudus on üks läkitav kogudus. Üks välja saatev kogudus. Üks kogudus, mis näeb seda maad ja seda rahvast. Ja ma olen täiesti veendunud, et see Jumala kutse on meie koguduse peal. Ja kui me tahame olla siin, nagu nii öelda, enda huvides ainult, siis meil võib vahest raskeks minna. Võibolla mõnel on isegi seda sõnumit pisut ebamugav kuulda. Jätaks ta mind juba rahule. Aitab sellest. Ma tahan oma eluga edasi minna. Mul on muud toimetused täna ja järgmistel päevadel. Absoluutselt. See on sinu valik, kuidas sa tahad elada. Aga mina olen otsustanud elada Kristusele. Ma olen otsustanud elada Jumala kutse alusel. Ja ma kutsun sind kaasa. Ja ma kutsun sind elama sellist elu, et sa ühel päeval vaatad tagasi, et tänu Jumalale.